Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumanidagi Chorvoq oromgoh dam olish maskani 208 milliard so'mga sotildi. Bu haqda Davlat aktivlarini boshqarish agentligi matbuot xizmati xabar berdi. Chorvoq oromgoh dam olish maskani bo'yicha 208 milliard so'm bo'lgan xarid to'lovlarini amalga oshirish to'g'risidagi VIP Logistik MCJ QQ tomonidan taqdim etilgan takliflar eng yaxshi taklif sifatida e'tirof etilib, savdo g'olibi deb topildi, deyiladi agentlik xabarida. Qayd etilishicha, mazkur ommaviy savdolarda 4 nafar talabgorlardan e-auksion elektron savdo platformasi orqali takliflar kelib tushgan bo'lib, VIP Logistik MCJ QQ tomonidan eng yuqori narx taklifi berilgan. Korxona va tashkilotlarning yagona davlat reyestriga ko'ra, avtomobilda yuk tashish faoliyati bilan shug'ullanuvchi VIP Logistik kompaniyasi 2011 yilda Toshkentda ro'yxatga olingan. MCJ'ning ustav fondi 2 million 694 9000 dollarni tashkil etadi. Kompaniya hissadorlari orasida Harvest Industries LP, Shokirov Jamshid Abdug'afforovich va Shokirov Abdug'afor Shokirovichlar bor. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.